Isaac Newton. Salmirliklar qidirayotgan N2G kristalli o'tmishda yashagan yerlik olimlar uchun ham begona emas. Sarguzasht ertaklarni yoqtiradigan bolalar falsafa toshi haqida ko'p eshitgan bo'lishlari kerak. Ertaklarda falsafa toshi har qanday moddani oltinga aylantira olishi haqida aytiladi. Xullas, bizning qissamizdagi N2G kristalli va afsonaviy falsafa toshi ayni bir narsa. Tarixda hatto olimlar ham bunday toshning borligiga ishonishgan. Juda boy bo'lishni xohlagan podsholar esa olimlarga afsonaviy toshni topishni buyurganlar. Bunday olimlarni alkimiyogar deb atashgan. Alkimiyogarlar tarixiy laboratoriyada tuxum sarig'iga toshbaqa kosasining kukunini yoki quritilgan qurbaqa ko'ziga qalampir va kumush kukunini aralashtirib noma'lum moddani, ya'ni falsafa toshini tayyorlashga urinishgan. Afsuski, ular qanchalik harakat qilishmasin, bu toshni yarata olishmagan. Biroq, bu ixtirochi olimlar o'zlari bilmagan holda ajib kashfiyotlarga sababchi bo'lishgan. Tajribalar mobaynida turli shifobaxsh dorilar va kimyoviy moddalar yaratilgan. Masalan, 1620-yilda Vincenzo ismli alkimiyogar tog'dan og'ir, g'alati bir toshni topib oladi. Kimyogar toshni oltinga aylantirish maqsadida uni ko'mir bilan eritadi va suyuq metalga selitra qo'shadi. Natijada noma'lum bir modda hosil bo'ladi. Bu metal hozir sanoatda ko'p ishlatiladigan bariy edi. Mishyak, fosfor, rux, surma, vismut kabi kimyoviy elementlar ham falsafa toshini qidirayotgan alkimiyogarlar tomonidan kutilmaganda kashf qilingan. Ma'lumotlarga qaraganda, hatto buyuk olim Isaac Newton ham falsafa toshini qidirib, alkimiyo bilan shug'ullangan ekan. 18. asrga kelib, alkimiyogarlar falsafa toshini emas, odamlar uchun foydali moddalarni qidira boshladilar. Bu izlanishlar esa zamonaviy kimyo fani paydo bo'lishiga sabab bo'ldi. Salmirliklar buyuk fizik Isaac Newton umrining oxirida alkimiyo bilan shug'ullanib, falsafa toshini qidirganidan xabar topishadi. Aytishlaricha, Newton toshni kashf etishga juda yaqin kelgan. Ammo u oxirgi tajribalarni o'tkaza olmay, hayotdan ko'z yumadi. Newton yashagan davrga qaytib, u amalga oshirgan tajribalarni o'rganish hamda olimdan N2G haqida so'rab olish salmirlik fazogirlar rejasida avvaldan bor edi. Margol Ahmadni uchratguniga qadar o'zicha turli yo'llar bilan N2G ni yerdan ham qidiradi. U hatto vaqt tuynikidan o'tib 1727-yil, so'ng 1662-yilga borib kelishga ham ulguradi. Dastlab 1727-yilga borgan Margol 84 yoshli Newton hayotining so'nggi kunlarini o'tkazayotgan Kensington shaharchasiga yo'l oladi. Olim juda ham hashamatli, baland uyda yashardi. Margol uy eshigini taqillatganida uni xizmatkor ayol qarshi oldi. "Xayrli kun, ser," dedi xushmuomala xizmatkor. "Xayrli kun, xonim," dedi bunaqa iltifotni birinchi marta ko'rayotgan Margol. "Men janob Newtonning oldiga muhim ish bilan kelgandim." "Janobimiz hozir betoblar, ammo bugun kayfiyati chog'. Omadingiz bor ekan. Sizni quvib solmasligi mumkin." Xizmatkor shunday deb Margolni ichkariga taklif qildi. Ular dahlizdan yurib bir xonaga kirishdi. Keyin xona ichidagi eshikdan yana bir xonaga o'tib, uning ichidagi eshikni ochdi. Ular bu eshikdan kirib, zina bo'ylab ikki qavat pastga tushdi. O'zga sayyoralik bo'lishiga qaramay, Margol tim qorong'i yo'laklardan borar ekan biroz qo'rqdi. "Axira, xizmatkor ayol kichkinagina bir eshikning oldida to'xtab dedi. Bu janob Newtonning tajriba xonasi. Qo'rqmay kiravering, tishlab olmaydi," dedi ayol kulib. "Yoqib qolsangiz, sizni eshitadi. Yoqmasangiz, shu zahoti haydab yuboradi." Xizmatkor shunday deb ortiga qaytib ketdi. Margol esa biroz taraddudlanib, so'ng eshikni taqillatdi. Ichkaridan "Kiring!" degan ovoz eshitilganidan keyin eshikni ochdi. Kichikroq xonada o'nlab shamlar yoqilgan, devorga turli anjomlar ilingan. To'g'ridagi katta stol ustidan turli kitoblar, har xil kimyoviy moddalar solingan idishlar va qadimiy laboratoriya anjomlari joy olgandi. Bu joyda qari bir chol turli moddalarni bir-biriga qo'shib tajribalar o'tkazayotgan ekan. "Xayrli kun, janob Newton", dedi Margol imkon qadar yerliklarga o'xshashga harakat qilib.
"Nima? Tashqarida hozir kunmi?"
ortiga o'girilmay so'radi Nuroniy.
"Sizning xonangizgacha uzoq yurib keldik. Balki bu orada qorong'i tushib qolgandir",
hazil qildi Margol. Shundan so'ng Newton ortiga o'girilib, Margolga bosh oyoq tikilib rasm soldi. Keyin so'radi:
"Xo'sh, qari Newton senga nega kerak bo'lib qoldi?"
Margol ham gapni cho'zib o'tirmay, muddoga o'tib qo'ya qoldi.
"Falsafa toshini kashf qildingizmi?"
"Nima? Men toshni izlayotganimni qayoqdan bilding? Axir, bu haqda hech kimga aytmaganman-ku."
Bu gapdan keyin Margol biroz dovdirab qoldi.
"Yo'q, shunchaki stolingiz ustidagi moddalardan men ham foydalanyapman. Aytganday, men ham o'sha toshni anchadan buyon qidiraman."
"Tushunarli",
dedi olim yana ortiga o'girilar ekan.
"Men esa uni qidirishni yaqindan boshladim. Ilgari faqat fizika va astronomiya bilan shug'ullanganman. Falsafa toshini esa cho'pchak deb o'ylaganman. Endi bo'lsa, bu tosh butun fikr zikrimni egallab oldi. Yo'q, men o'zim uni yaqinda topaman. Senga yo'l bo'lsin",
g'udrandi Newton. "Uni topishingizga oz qoldimi?" qiziqib so'radi Margol.
"Qaydam, har tajribadan so'ng mana endi uni kashf qildim deyman o'zimga. Ammo har safar xato o'ylagan bo'lib chiqaman. Lekin juda oz qolganini sezib turibman. Qaniydi shu ishni 10 yillar oldin boshlaganimda."
Shundan so'ng Margol Newton bilan yana bir pas suhbat qurdi. Olimga bu pakana odam ma'qul keldi shekilli, boshqa kunlari ham kelib turishiga ruxsat berdi. Margol Newtonning tajriba xonasiga yana 3 kun, to olim tunda uxlayotgan vaqtida vafot etmagunicha qatnab, u bilan ajoyib suhbatlar qurdi. Newtonning o'limidan so'ng Margol uning tajriba xonasiga yashirincha kirib, olimning kundaliklari, o'qigan kitoblari bilan tanishdi. Qo'lidan kelganicha Newton boshlab qo'ygan tajribalarni o'rganib chiqqan Margol olimning yana biroz muddat yashamaganidan afsuslandi. Chunki Newtonning toshni kashf qilishiga juda oz qolgan ekan. Shundan keyin Margol 1662-yilga Newtonning yoshlik davrlariga borishga qaror qildi. U Newtonni fizikaga emas, balki alkimiyaga ko'proq qiziqtirishni xohlar edi. Axir, uning o'zi bu ishni 10 yillar oldin boshlamaganidan afsuslandi-ku. Men uni qanday bo'lmasin kimyo sohasiga qiziqtirib qo'yaman. So'ng u alkimiyo bilan shug'ullanib, N2G'ni kashf qiladi, deb o'yladi Margol. 1662-yilning yoz oylari. Kembridj universitetining 20 yoshli a'lochi talabasi Isaac Newton ta'tilni o'tkazish uchun Woolsthorp qishlog'idagi uyiga qaytgan. Ta'til bo'lishiga qaramay, Isaac uydan tashqariga chiqmas, ko'p vaqtini o'z xonasida turli tajribalar qilib o'tkazar, ba'zan esa tajribalardan zerikib mutolaaga berilardi. Ammo bu yigitning eng yoqtirgan mashg'uloti hovlidagi olma daraxti tagiga yotib olib o'y surish edi. Mana hozir ham Isaac o'z uyidan chiqib to'g'ri olma daraxti tomon yo'l oldi. Buni ko'rgan Margol xursand bo'lib ketdi. Chunki u yigitning tashqariga chiqishini kun bo'yi kutgandi. Ko'zga ko'rinmaydigan qilib qo'yadigan libos kiyib olgan Margol bemalol uy ichiga kirib, ikkinchi qavatdagi Newtonning xonasiga ko'tarildi. U xonaga kirganida stol ustida sochilib yotgan shisha bo'laklarini ko'rdi. Hoynahoy bu yigit yorug'lik nurini o'rganayotgan bo'lsa kerak deb o'yladi Margol. Margol agar Newton kimyo sohasida kutilmagan kashfiyot qilsa, bu sohaga qiziqib qoladi deb o'yladi. Shu sababli Isaac o'z xonasiga qaytgunicha deraza oynasiga Mendeleyevning davriy jadvalini chizib qo'ydi. Lekin olma daraxti ostida xayollarga berilib ketgan yigit hadeganda xonasiga qaytmadi. Shunda Margol ham hovliga chiqdi. Shu topda yigitning nima bilan shug'ullanayotgani uni qiziqtirdi. Margol bildirmay borib daraxt ustiga chiqdi va Isakni kuzata boshladi. Yigit esa o'zi-o'zi bilan gaplashar, nimalarnidir hisoblab chiqardi. Ammo Margolga Isakning so'zlari unchalik eshitilmadi. Shunda u daraxt shoxiga osilib, pastroqqa egilmoqchi bo'ldi. Qaltisroq harakat qilib yubordimi, daraxt shoxi silkinib ketdi. Bir olma uzilib, to'g'ri Isakning boshiga tushdi. Ay, kelib-kelib mening boshimga tushasanmi? Deya qo'li bilan boshini silay boshladi yigit. U yana bir nimalarni bidirladi. So'ng birdan o'rnidan sakrab turdi. Yerdagi olmani olib, tepaga otdi. Olma yerga qaytib tushdi. So'ng yigit yana olmani qo'liga olib, osmonga termilgancha xayolga berildi. Birozdan keyin chopib uyga kirib ketdi. Ko'p o'tmay, Margol ham yigitning ortidan uning xonasiga kirib bordi. Bu vaqtda Isak kundaligiga shunday deb yozayotgan edi. Olma, nima uchun aynan mening boshimga quladi? Nega osmonga yoki yon tarafga uchib ketmadi? Demak, qandaydir kuch jismlarni yerga tortib turadi. Bularni o'qigan Margolning xavfsalasi pir bo'ldi. U Isakni kimyo sohasiga qiziqtiraman deb qaytaga fizikaga bo'lgan muhabbatini yanada oshirib yuborgandi. Endi Newton butun olam tortishish kuchini kashf qiladi deb o'yladi Margol. Margol Ahmadga bu voqeani so'zlab berarkan, bola qotib-qotib kuldi. Demak, siz ekanda o'sha mashhur olmani Newtonning boshiga uloqtirgan, so'radi o'zini haligacha kulgidan to'xtata olmayotgan Ahmad. Nima, sen olma voqeasini bilarmiding? Albatta, axir bu voqeani hamma biladi-ku.